Întoarcem la Efes. Una dintre cele mai importante locuri de propovăduire al lui Pavel e printre locurile în care pentru prima oară numele Mântuitorului Iisus Hristos a devenit foarte cunoscut. Și nu numai foarte cunoscut, înfricoșător și în același timp înghietor. Asta s-a întâmplat pentru prima oară la Efes. Înfricoșător, acolo în Efes s-au zguduit temeliile lumii păgâne la întâlnirea dintre lumea păgână și Hristos. Până atunci, lucrurile acestea nu s-au văzut. Mai târziu, același lucru s-a petrecut la Roma, în vremea când Pavel și Petru erau la Roma. Și propovăduirea lui Pavel, mai ales cu seama lui Pavel, a dus la creșterea comunității creștine de la câteva sute la peste 15.000 de oameni, ceea ce pentru vremea era foarte mult și erau din toate categoriile sociale, și încât s-au descoperit până acum pe dealul Capitolului, care era centrul Romei în vremea aceea, pe zidurile unei școli. Era un fel de școală pentru copiii demnitarilor romani. S-au descoperit imagini blasfemiatoare la adresa creștinilor și a lui Hristos și a colegilor care erau, a unor colegi care erau deja creștini. Și asta era înainte de 64. Și îl închipuia pe Hristos ca pe un măgar, un om cu cap de măgar răstignit pe cruce, și pe colegul care era socotit creștin îl râdeau de el, dar îl arătau ca și cum ar sta închinându-se la crucea aceea. Și era un text, iată-l pe Alexandros, mi se pare că așa-l chema, ce face. Deci așa, același lucru, dar s-a întâmplat mai târziu, cu vreo 10 ani la Roma, ceea ce s-a întâmplat acum la Efes. Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciunde altundeva până atunci. După aceea urma să se întâmple, la un moment dat, acest cutremur s-a petrecut în tot Imperiul Roman. Deci a fost o întâlnire totală între lumea creștină și lumea păgână. Până atunci, creștinismul părea o chestie, mai mult o problemă a evreilor între ei. Era o sectă a evreilor, se certau între ei, îi mai împărcau romanii, dar cam atât. Și cam așa a fost văzut și în Ierusalim, cam așa a fost văzut și în Antiohia. N-a ajuns niciodată să fie atât de puternică biserica, dar cei 2 ani jumătate petrecuți, sau aproape 3 petrecuți de Pavel în Efes, au dus la creșterea comunității acestea, dar nu neapărat ca număr, și ca număr, dar și ca influență în toate păturile sociale, la toate nivelele. Și a fost așa de puternic cu tremurul încât a fost o revoltă. Până atunci revoltele erau la nivelul comunităților iudaice. Ei, evreii, se adunau la un loc, făceau un grup protestatar și făceau scandal și îl duceau pe Pavel sau pe alții apostoli, îi duceau la judecător, că uite, ne strică legea, ne strică rânduiala, sau poate reușeau acești evrei să strângă, cum au făcut și în Tesalonic, cum au făcut și în Listra, au făcut peste tot, reușeau să-i strângă și prin oamenii care au apropiat lor, adică, în general, evreii aveau foarte mulți prozeliți, oameni dintre romani care veneau și asistau, dintre greci, dintre romani, dintre celelalte popoare, care veneau și stăteau lângă templu, lângă sinagogi și urmăreau și aveau o anumită simpatie față de tot ce se întâmpla acolo. Urmăreau propovăduirea lor, urmăreau ceea ce făceau, cum își împărțeau zilele, cum munceau, cum se rugau. Li se părea foarte interesant închinarea la un singur Dumnezeu, cum aveau evrei, și peste tot evrei aveau astfel de prozeliți. Și în alte orașe, cel mult fuseseră revolte ale evreilor care reușiseră să atragă de partea lor, ca la Tesalonic, de pildă, pe toți gură cască de prin piețe, pe care au plătit ca să urle, să strige că trebuie scoși creștini afară și că Pavel aduce o învățătură nouă și lucruri de genul ăsta. Iar în alte locuri, cum era în Antiohia Pisidiei, au fost evrei, s-au revoltat și pe lângă ei au reușit să influențeze, mai ales prin femeile evlavioase și un fel de matroane ale orașului care erau apropiate de religia iudaică, au reușit să influențeze pe soții lor, care erau de obicei, soții acestor matroane apropiate de iudei, erau mai mari orașului. Și aceștia au hotărât că trebuie dat afară Pavel și dat afară toți cei cu atâta tulburare aici. Uite, ne spun și soțiile noastre că e o tulburare acolo și că acești oameni vin să dezvină. Dar astea erau niște chestii de suprafață. Peste tot, ei, ce s-a întâmplat în Efes a fost la o chestie de profunzime. Adică, la un moment dat, atât de puternic devenise biserica în timp de 2 ani jumate cât a propovăduit Pavel zi de zi, atât de puternică devenise influența creștină și atât de percutantă era în popor, între oameni, între toți, încât toți au auzit de numele lui Iisus. Toți au auzit. Și era strălucitor numele față de celorlalți zei. Și se dovedea adevărat prin minunile care se petreceau, grozave, prin minunile lui Pavel. Deci se întâmplau niște lucruri. Și ajunseseră oamenii să rostească printre numele cele mai importante la care se rugau și la care cereau ajutorul în oraș, pe lângă Artemis, care era principala zeiță, îl numeau și pe Iisus, ca un zeu și el pe acolo. Adică, așa cum fiii evreilor ajunseseră să zică în numele lui Iisus pe care îl provodește Pavel, ieși. Adică, numele lui Iisus Hristos a devenit pentru prima oară foarte cunoscut, puternic. Și i s-a arătat puterea numele lui Iisus, adică se vedeau minuni, pentru că Pavel făcea minuni și spunea numele lui Iisus Hristos și pentru asta se ridicau oamenii de jos, din paralizii, se ieșeau demonii, deci se întâmplau niște chestii înfricoșătoare pe care oamenii nu le mai văzuseră așa ceva. Și numele lui Iisus a devenit ceva foarte... Ei, problema a fost că tot acest oraș Efes avea nenumărate temple și era un fel de centru al pelerinajelor, unul dintre marile centre ale pelerinajelor Imperiului Roman, în afară de Ierusalim, care era al evreilor, era Roma cu marile ei centre de pelerinaj băgân în vremea aceea, cu forumul roman și cu tot ce era acolo, și era Atena, care devenise din mare oraș grec acum un fel de loc de pelerinaj, cu nenumărate temple, și era Efesul. Astea erau centrele cele mai mari de pelerinaj în lumea romană, pelerinajul păgân, adică se mergea și veneau oamenii nu să vadă, nu să se uite, nu ca acum, eu știu, mai mult cum merg turiștii, să vadă ceva mort. Și ei veneau la propriu, nu era om care venea de exemplu, era obiceiul ăsta, că nu era om care venea în Efes și să nu plece de acolo cu o formă făcută din mastic și din un fel de praf amestecat a templului lui Artemis din Efes, care era socotit unul din cele 3 mari, 7 minuni mari ale lumii antice și de unde se întâmpla, unde era ocrotirea Artemisei, și o statuietă aurită sau argintată sau din argint aurit sau cu cu această zeiță Artemis. Și fără așa ceva nu plecai de acolo și toți socoteau că dacă au în casă așa ceva, sunt binecuvântați. Ori de pe urma asta, vă dați seama, erau mii, zeci de mii de oameni ce veneau, mai ales în lunile mai-iunie, erau un pelerinaj imens acolo și nu era om să plece fără aceste statuete, care erau mai bogați, luau chestii mai mari, care erau mai săraci, luau lucruri mai mici. Ei, de pe urma acestora trăia mare parte a populației, care făcea, lucra, exact cum vă duceți acum în Egipt și o să vedeți cum vă iau și vă duc să vă arate magazinele lor unde fac tot felul de statuete, ei din asta trăiesc. Și dacă îi deranjez în structura lor, în rânduiala lor, se supără, adică ei trebuie să trăiască de pe urma ta. Ei, și Pavel, cumva, vorbind în motiva zeilor, nu se mai cumpărau. Se mai cumpărau. Aia a ajuns. Se știe și din alte documente, nu numai de aici, din Faptele Apostolilor, că despre această răscoală a lui Dimitrios, a fost unul Dimitrios, care a răsculat, avea un atelier în care avea mulți angajați și unde făcea statuete și tot felul de chestii de genul ăsta, care se dădeau pe bandă rulantă la cei care veneau și care le cumpărau. Și sunt alte documente că mulți dintre acești oameni asemenea lui Dimitrios au trebuit încetul cu încetul să-și dea afară jumate cel puțin dintre angajați, că nu se mai vindeau. Și oilelalți care mai erau stăteau degeaba, că se vindea greu, scăzuse foarte mult prețul și oamenii au devenit foarte supărați. Și așa că, plecând la acest Dimitrios, o să vă citesc când o să fie timpul, s-a făcut o răscoală mare în Efes, care pur și simplu au zis să-l scoatem afară pe Pavel, noroc. Mâna lui Dumnezeu a fost peste el, că nu l-au găsit acolo unde era găzduit el. Că dacă îl găseau, probabil că îl omorau. Nu mai conta că avea cetățenie. Era o lume dezlănțuită. De oameni să nu te atingi de proprietățile lor, de banilor, de averile lor, că acolo e foarte periculos. Deci până acum revoltele care fuseseră revolte simple, făcute de iudei, că îmi propovădesc altceva decât ne spune Imperiu, că nu cinstesc pe Cezar, că lucruri de genul ăsta. Dar acolo lucrurile s-au rezolvat repede pentru că nu-i ardea la buzunar, știți? Adică i-au lăsat în pace. Pe când aici problema era deja gravă pentru că lucrurile în Efes deveniseră prea serioase. Adică creștinismul devenise serios. Se întâlnise în sfârșit creștinismul cu păgânismul, așa, într-o lovitură totală și Hristos era foarte puternic și biruia pentru că prin mâinile lui Pavel se întâmplau niște minuni nemai auzite. Adică nu era numai cuvântul lui de 2 ani jumate, ci erau lucruri nemai auzite. Lucruri care cumva influențau până la ultim om. Toți oamenii știau de Iisus. O să vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 19, ca să vedeți această perioadă, capitolul 19, da. Și pe când Apollo era în Corint, dar trecem peste asta cu cei... Oricum, vă zic tot capitolul 19. Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și găsind câțiva ucenici, a zis că trei. Deci începe a treia călătorie misionară Pavel. Vine Pavel din Antiochia înapoi pe Efes și îi găsește, așa zici, câțiva ucenici, adică evrei care nu mai era evrei complet, ci urmaseră învățătura lui Ioan Botezătorul, dar nu știau că a venit Iisus Hristos. Ei urmau învățătura lui Ioan Botezătorul și trăiau într-o stare de pocăință, aveau ei, știți cum propovădea Sfântul Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, și așteptau cu râvnă să vină Iisus, dar nu prea știau de Iisus. Că nu prinseseră momentul în care Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Pentru că Ioan Botezătorul a propovăduit 3-4 ani înainte de a ajunge Mântuitorul. Adică au fost câțiva ani în care Ioan Botezătorul a tot propovăduit și într-unul dintre acești ani, spre ultima parte a propovăduirii sale, a venit Mântuitorul și a zis, iată mielul Dumnezeu, celor ce ridică păcatele lumii, acesta trebuie să crească și eu, să mă scad și toate celelalte. Dar în timpul ăsta atât de mare a fost ca profet Ioan Botezătorul, ca om al lui Dumnezeu, încât au fost foarte mulți dintre oamenii, mai ales care veneau de departe, cum era aici Efesul, din comunitățile din Alexandria, care l-au urmat în felul lui de a fi, în modul de gândire și așteptau să vină Mesia. Și auziți acești 12 oameni pe care îi întâlnește Pavel aici în Efes, făceau parte dintre ucenicii aceia. După ce a străbătut părțile de sus, a venit în Efes și găsind câțiva ucenici, a zis către ei, primiți-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis către el, dar n-am auzit nici că este Duhul Sfânt. Adică ei nu știau aproape nimic, nici de Iisus, nici de Duhul Sfânt. Probabil că de Iisus auziseră ceva. Și el a zis, deci în ce v-ați botezat? Iar a zis, în botezul lui Ioan. Adică, exact cum Ioan îi băga în apă și așa, în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, adică auzind și de botez, și de botezul adevărat, și de Iisus Hristos, că desigur El este, s-au botezat în numele Domnului Iisus Hristos, deci au făcut botezul de plin, și la sfârșit, punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Și erau toți ca la 12 bărbați. Și continuă. Și Pavel, intrând în sinagogă, în Efes, a vorbit cu îndrăzneală timp de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze de împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii erau învârtoșați din sinagogă, unii evrei, și nu credeau, bârfind calea lui Dumnezeu, adică vorbeau prin spate, nu puteau să-i stea în față de Pavel în discuții, dar prin spate îl bârfeau, îl vorbeau de rău numele lui Iisus Hristos, asta era cel mai urât. bârfeau calea Domnului înaintea mulțimii, deci nu numai ei între ei. Și când el lipsea, ei țineau acolo cuvinte că să nu credeți pe ăla care vine, să nu știu ce, și când era el, tăceau, bârfind, din spate, știți? Și, dar fiindcă erau unii învârtoșați care nu credeau bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel, plecând de la ei, a despărțit pe ucenici, deci și-a luat oamenii care credeau cu adevărat din sinagogă, i-a despărțit învățând și a început să învețe în fiecare zi în școala unui anumit Tiranus. Deci s-a dus la un păgân, care avea o școală, o sală mare, unde a închiriat acea sală și în fiecare zi, probabil că oamenii plăteau închiria acelei sări, el propovăduia acolo. Și zice, și aceasta, adică faptul că a provăduit el acolo în fiecare zi, așa s-a ținut vreme de 2 ani, încât toți cei ce locuiau în Asia, și iudei și elini, au auzit cuvântul Domnului. Deci vorbea zilnic, 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 zilnic. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, încât și peste cei ce erau bolnavi, se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de la ei. Iar duhurile cele rele ieșau din ei. Și au încercat unii dintre iudei care cutreierau lumea, scoțând demonii, să cheme peste cei care aveau duhurile rele numele Domnului Iisus, zicând, vă jur pe Iisus, pe care îl provodește și Pavel. Iar cei care făceau aceasta erau cei 7 fii a unui Ascheva, arhiereu iudeu. Și răspunzând duhul cel rău, le-a zis, pe Iisus îl cunosc, îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor, omul în care era Duhul cel rău și biruindu-i, s-a întărătat asupra lor încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Și acest lucru, dar aș zice eu și altele, s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes și frica a căzut peste toți aceștia pentru numele lui Iisus Hristos și se slăvea numele Domnului Iisus. Adică, de-aia vă zic că a ajuns în Efes să fie cunoscut numele lui Iisus Hristos cum n-a mai fost niciodată niciunde până atunci. Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se mărturisească, să spună faptele lor. Adică, dintre cei care auziseră măcar și începuseră să creadă, veneau și își mărturiseau. Asta era obiceiul creștinilor înainte de botez. Veneau și se spovedeau în fața mulțimii. Spuneau, viața mea a fost așa, am trăit așa, am slujit așa idolilor, am trăit în desfrânările astea, am făcut astea, 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 astea. Și acum, eu cred în Iisus Hristos și mulțimea se bucura împreună, se rugau împreună toți și după aceea mergea să se boteze. Cam asta era. Și dacă omul avea căderi mari, se mai repeta aceste înfățișări în fața populației, în fața bisericii întregi. Și astea erau spovedaniile. Și preoții își puneau mâinile pe sări și dezlegau păcatele. Dar astea erau spovedaniile, se făceau în fața bisericii întregi. Și de multe ori, creștinii atunci își puneau păcatele, se botezau și până la sfârșitul vieții nu se mai spovedeau niciodată, împărtășindu-se zilnic. Asta era ordinea. Au fost care au mai păcătuit și au greșit și au căzut în păcate mari și atunci aceștia veneau când hotărau și când găseau cale că gata, s-a sfârșit și în fața mulțimii spuneau am căzut, după aceea am căzut din nou și am făcut asta și asta și acum gata. Și nu mai, după aceea continuau să intre în rânduiala împărtășanii fără să se mai spovească. Asta a fost sute de ani, înțelegeți? Sute de ani, așa se făcea. Și deși mulți dintre cei ce crezuseră veneau să se mărturisească, să spună faptele lor, deci tot mai cunoscut era numele lui Iisus Hristos, încât oamenii începeau să creadă și veneau și își mărturiseau păcatele și după aceea se botezau. Iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor. Deci erau oameni care credeau în Iisus Hristos, veneau să-și mărturisească faptele și ca un fel de dovadă clară că El s-a schimbat. Cărțile de vrăjitorie care erau de foarte scumpe. Pentru că orice carte era foarte scumpă atunci. Că se făceau pe pergamente. Și pergamentele erau foarte greu de găsit și foarte complicat. Unele erau făcute... Oricum. Trebuia să tai câte un miel pentru fiecare pergament. Știți? Pentru fiecare... Și erau sute de pagini. Și erau de multe ori aurite și scrise. Și numai... Și dacă erau și cărți foarte... Cumva... puțin cunoscute și pe care nu-ți permiteai să, și care socoteau, știți, cum fiecare vrăjitor are vrăjitoriile lui, are magiile lui, nu le dă la oricine. Și alea trebuie să le facă cineva care să nu-l toarne, să nu știu ce, sau chiar el să le scrie dacă vrea să le scrie cuiva. Și acele cărți erau foarte valoroase, foarte greu de găsit, foarte scumpe și acești oameni nu mai vreau să, nu numai să nu mai vreau să trăiască de pe urma acelor vrăjitorii și farmece, Și nici nu-i mai interesa cât costă acele cărți. Și că ar putea scoate nu știu cât, și puteau scoate mult. Puteau să-și cumpere și, și cart, casă de pe o carte de aia. Da, costa o carte de aia. Și ei le ardeau acolo în fața comunității pentru că se schimbau din temerii, pentru că văzuseră probabil în propria lor lucrare, cum creștini care, știți că oamenii veneau convinși acum, la babe și la nu știu ce, la vrăjitoare, că să moară ăla, să trăiască ăla, să nu știu ce. Și acești vrăjitori chemau duhurile necurate. Și duhurile necurate nu lucrau asupra creștinilor care erau creștini cu adevărat, pentru că nu puteau. Și recunoșteau neputința. Și asta era mirarea lor, adică își vedea seama că acolo este, și până la urmă acele duhuri necurate mărturiseau că este un Dumnezeu, cu adevărat Dumnezeu, mai puțin de toți Dumnezeii care e Iisus Hristos, și în fața căruia ei nu pot face nimic. Și acești oameni se schimbau din... Așa a pățit și Sfântul Ciprian. Se schimbau din temelii. Ziceau, păi atunci la cine m-am închinat? Cine sunt aceste duhuri la care, cu care am colaborat și am crezut că sunt zei? Și până la se dovedea că erau duhurile necurate, cele rele. Și atunci acești oameni erau atât de hotărâți să se întoarcă, încât își ardeau cărțile în fața comunității numai să fie primiți, pentru că la prima vedere ar părea ca la Simon Magul. Știți că și Simon Magul, ascultând propovăduirea lui Filip, diaconul în Samaria, era foarte entuziasmat, deci auzea, îi plăcea să vadă minunile pe care le face Filip, apostol dintre cei 7 diaconi. Și, dar nu era hotărât în inima lui să se schimbe complet. El făcea să vrea să facă un amestec între ce vedea puterea extraordinară a creștinilor și a apostolilor de a face minuni, de a scoate demoni, de a tămădui și lucrurile lui. Și atunci când a venit Petru și le-a vorbit că era comunitatea aceea era făcută de diaconul Filip. Și Petru a venit să întărească și prin chemarea Duhului Sfânt asupra lor și prin altele. Filip doar îi boteza. Și chemarea Duhului Sfânt se făcea de către apostoli. Și venind Petru și vorbindu-le, Simon a ieșit de acolo și a zis, wow, ca și cum zice, ce Petru a făcut, a hirotonit, preoți, diaconi acolo. Și el a văzut cum se face. Și că, după aia a văzut că acești preoți diaconi au putere de dezlegare, au putere de a face minuni. Wow, i s-a părut foarte interesant. Și a zis, nu mă poți face și pe mine, îți dau bani. Cât costă chestia asta? Adică, ca să-mi dai și mie chestia asta care am văzut că o dai la unii. Și atunci Sfântul Petru a zis că, omule, tu ce cauți? Tu nu ești creștin, cu adevărat. Și îi spune lucruri grele. Vai de tine dacă tu crezi că prin vânzare se câștigă harul ăsta. Și ăla dă înapoi și zice, roagă-te pentru mine, nu știu ce, eu n-am știut, îmi pare rău, iartă-mă, rugați-vă toți pentru mine, dar de fapt el nu s-a schimbat, știți? Rugați-vă pentru mine, a dat înapoi, dar mai târziu el va avea o confruntare totală cu... El se întoarce la vrăjitorii lui, continuă să crească în treptele lui vrăjitorești și are o întâlnire totală cu Petru mai târziu, într-un fel de confruntare cu el, în care vrea să-și dovedească el puterea vrăjitoriei în fața puterii creștine și până la urmă el moare. Se ridică ca un vultur la cer. Merge și plutește ca și cum ar spune Dumnezeu vostru s-a înălțat. Și păi vă arăt eu că eu sunt, uite, fac și eu. Și s-a înălțat și la rugăciunea lui Petru a căzut și s-a făcut praf și pulbere de acolo. Știți? Adică și așa s-a terminat cu Simon. Dar asta ce v-am spus eu e în tradiția creștină, în sfânta tradiție. Asta cum a murit și ce s-a întâmplat până la sfârșit cu Simon. Ceea ce m-am spus la început, că Simon prima dată a avut și el să câștige preoția cumva cu niște bani, asta e în Faptele Apostolilor, scrisă de Sfântul Apostol Luca. Și de atunci până astăzi a vinde harul într-un fel sau într-altul, se numește simonie. Adică dacă tu ca preot te duci și plătești pe nu știu cine ca să te hirotonească și astăzi se dobândești tu puterea de a ierta păcatele, de a nu știu ce, de nu știu ce, asta e simonie și e un păcat strigător la cer. E o chestie foarte gravă. Foarte gravă. Și, până la urmă, orice formă prin care tu cumva vinzi harul care e gratuit și care ți-l dă ție gratuit, o formă, orice formă poate fi numită tot așa simonie. Și asta e, despre asta o să vorbim altă dată mai mult, când avem timp sau am vorbit, dar, oricum, întorcându-ne, da, dar acești oameni, se pare că acești vrăjitori nu erau ca Simon. Ăștia chiar văzuseră, simțiseră că adevăratul Dumnezeu e același, că i-au slujit la Dumnezeu păgâni și acum își ardeau cărțile, nu le trebuia niciun ban, nimic. Simon n-a venit cu cărțile lui să zică, arde-le, nu mai vreau să știu de ele. Ăștia au venit și zice, și mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească, să spună faptele lor, iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și magii, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor și au socotit prețul lor, unii probabil, au socotit prețul cărților și au găsit 50.000 de arginți, care însemna o sumă fabuloasă în vremea 50.000 de arginți. Adică, dar nu le-a păsat la oamenii. Au dat foc la cărți. N-au zis creștinii, mă, știi ce? Hai să le lăsăm, că scumpe, mă. Și să facem noi o biserică cu banii ăștia. Nu. Și să le dăm la alții, să devină cartea aia, cum v-am povestit de trecută, că venise doamna aia preoteasă, Mariana, Mărioara Bocea, și adusese o carte de tipul ăsta, astrologie, prin anii 80, și o pusese acolo. Și chestia aia. Și eram atras și noaptea să mă duc să... Norocul ăla, tăi, că nu știu unde a dus-o. Bine că a dus-o. Doamne, miluiește că a plecat din casa noastră. Dezastru ăla, mizerabil. Dacă aveți prin case... Nu le aruncați la gunoi că le altul. Nu știu, dați-le foc. Dați-le foc că o putere a tunericului acolo groaznică. Sunt evangheliile diavolului, să știți. Nu-i glumă. Se ține de ele cu tot, cu sârb diavolul. Nu se va face casă, pace în casa voastră duhovnicește vorbim până nu le veți da afară. Nu se face. Și nu va intra complet Hristos până nu dați evangheliile cele rele ale diavolului afară. Și de la astrologie, și de chiromanție, și de ghicitorie, și de vrăjitorie, și taroturi, și tot felul de chestii care aruncați-le, sunt mare, mare ispită. Sunt nenumărate întâmplări, aș putea să vă spun nenumărate întâmplări, și din cărți, și din viața mea ca preot, că până nu s-au aruncat acele lucruri din casă, nu s-a făcut pace și odihnă în casa aceea, și nici anumite boli și necazuri nu au plecat de acolo, și nici Dumnezeu n-a fost deplin cu acei oameni. Deci, aveți grijă cu asemenea lucruri. Și ce? Iar unde cei ce făcuseră vrăjitorii, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor și au socotit prețul lor și au găsit 50.000 de arginți. Astfel creștea și puterea cuvântului Domnului și se întărea. Și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus în gând să treacă prin Macedonia și prin Ahaia, de să urce iară prin Grecia în sus, să treacă din Efes, Asia Mică, în Grecia și pe aceea să urce în sus și să ducă la Ierusalim și să ducă mai la Ierusalim zicând, după ce voi fi acolo, trebuie să văd și Roma. Și trimițând în Macedonia pe doi dintre cei care slujau, pe Timotei și pe Erast, el a rămas o vreme în Asia și a mai rămas în Asia Mică puțin. Și în vremea aceea s-a făcut mare tulburare pentru calea Domnului. Nu știu unde a mai rămas în Asia Mică. Poate că în afara Efesului undeva. Dar comunitatea din Efes devenise atât de puternică încât s-a făcut mare tulburare din pricina pentru calea Domnului, adică pentru Evanghelie, pentru creștinii care erau în Efes. S-a făcut mare tulburare. Căci un argintar cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint, adică templișoarele acelea, nu că temple făcea temple de jos până sus de argint, templișoarele de care vă vorbeam, făcea temple de argint Artemisei, adică era templul lui Artemis, făcutnic, Artemisei și da meșterilor săi foarte mult câștig, deci avea mulți oameni care slujau pe el, i-a adunat pe aceștia și pe cei care lucrau, unele ca acestea și le-a zis, bărbaților, știți că din această îndelenicire este câștigul vostru. Și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci din aproape în toată Asia, adică în jur, Asia însemna în jurul Efesului, Asia Mică. Și că se răspândise cuvântul lui Pavel, a creștinismului, în toată Asia Mică, în zona Efesului, peste tot. Și zice, și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulțime, zicând că nu sunt Dumnezeii cei făcuți de mâini. Din aceasta, nu numai că meseria noastră e în primejdie să ajungă fără trecere, dar și templul Marii Zeiței Artemisa de aici, din Efes, în primejdie, să nu mai aibă niciun preț. Iar cu vremea mărirea ei, căreia îi se închină toată Asia și toată lumea, să fie doborâtă. Și auzind ei și umplându-se de mânie, strigau zicând, mare este Artemisa Efesenilor. Și s-au umplut toate cetatea de tulburare. Deci s-au oponit ca într-un ca un fel de, cum se numește chestia, revoltă, nu? Cum?
Răscoală.
Nu, răscoală. Când mergeți și faceți cu pancarte de
protest.
Un protest. Ca un protest la început, mare, a trimis, nu știu ce, toată lumea, dar de ce strigați așa? Păi uite, nu știu ce, probabil că îi explicau de ce fac protestul ăsta. Și s-au umplut toate societatea de tulburare și au pornit într-un cuget la, la teatru. Teatru înseamnă teatru antic, cum avem noi teatrul ăsta de vară, dar acele, nu știu cum se mai numește, anfiteatru roman sau grec, care are multe gradee așa, în care se stă. Și au pornit cu toții la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarh, însoțitorii lui Pavel. Deci, se pare că erau veniți din Tesalonic, macedoneni, creștini, care veneau din când în când și vorbeau cu Pavel și stăteau împreună cu Pavel. Așa țineau toate comunitățile unde făcuse Pavel biserici, țineau legătura cu Pavel și meteau din când în când oameni. Și Pavel așa răspunde la fiecare sfârșit de el. Și uite, trimit cu voi și pe acela și vine la noi ăla de la voi și ăsta de la noi vine de la voi. Și tot timpul era o continuă ținere a legăturii între vechile biserici pe care el le făcuse și el. Nu era așa. Și atunci tocmai veniseră acolo cei doi macedoneni care erau creștini din Tesalonic. Și probabil că era, i-au găsit în drumul lor, în casa în care Pavel, probabil că știa toată lumea, deja știa tot Efesul, se înfricoșau vrăjitorii, treceau la trei străzi de casa lui Pavel, deci o știau toți. Încât au știut unde să meargă, să intre, să... Și au găsit, zice, iar Pavel, da... Și s-au umplut toată cetatea de tulburare și au pornit într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarh, însoțitorii lui Pavel. Și Pavel, voind să intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lăsat. Dar nu știu unde era Pavel, nu se spune. Pavel era în Efes, era acolo în Efes. Și el a vrut să meargă în mijlocul oamenilor să le spună, oameni buni, nu e așa, cine știe ce vrea să le spună. Dar ucenicii, adică oamenii creștini din Efes, care îi deveniseră ucenici, nu l-au lăsat. A zis, ești nebun, o să moare. Pentru că noi ținem la tine, noi nu vrem să mori acum. Ție-ți place să mori, dar nu. În sensul că el era creștin și că vrea să moară oricum pentru Hristos. Dar noi nu vrem. Și nu l-au lăsat. Iar Pavel venise să intre în mijlocul poporului ucenici și nu l-au lăsat. Nu știu unde era, probabil, ori în casa aceea ascuns de creștini undeva. Și ei nu l-au găsit și au găsit doar pe cei doi și au luat și au dus. Ori în altă casă, încă și unii dintre dregătorii Asiei, care erau prieteni, trimițând la el, îl rugau să nu se ducă la teatru. Adică, dintre dregătorii Asiei, înseamnă, Asia era condusă din Efes. Deci, Asia era condusă. Deci, ca să înțelegeți, lucrurile au fost rapide, nu că din Asia, din Edesa, din Afganistan, de nu știu unde îi trimiteau vorbă, și a avut timp ăla să vină să-i spună, să nu te lași în mâinilor mele, nu mergi la teatru. Nu, nu, nu. Asia atunci era numită zona din jurul Efesului. Asta să știți. Noi, după aceea, încetul cu încet, am numit tot continentul, am numit Asia, după regiunea aceasta. Dar atunci se numea doar zona asta. Deci, dregătorii acestei Asii erau în Efes, și aceștia, mulți dintre ei erau creștini deja, și zice, încă și unii dintre dregătorii Asiei, care erau prieteni, s-au apropiat și urmau să fie botezați. Trimițând la el, rugau să nu se ducă la teatru, adică și ei, ca mari dregători, oi, stai cu minte, stai la locul tău, nu te du acolo, n-are rost. Vă dați seama ce era la teatru, câteva mii de oameni strigau, știți, ați cântat, ați fost în teatrele romane și grecești, ați văzut cum e. Deci, unii strigau una, alții strigau alta acolo, la teatru. Luca trece la celălalt. Deci vorbește Pavel, după aia trece, se mută aparatul de filmat spre ceilalți. Așa să vă închipuiți ca să înțelegeți. Deci, unii strigau una, alții strigau alta. Deci acolo era o tulburare mare. Unii strigau așa, unii strigau așa, nu era o rânduială. Căci adunarea era învălmășită, iar cei mai mulți nu știau pentru ce s-au adunat acolo. Se simte o ironie a lui Luca. Da, așa e, că nu știu. Vă dați seama că știau ăia 50 de muncitori sau câți erau. Dar restul, haideți mă, trăiască Artemisa efesenilor, haideți, nu știu. Totdeauna sunt gură ca să rămâne și să văd. Pentru ce se face această demonstrație? Nu știau. Exact cum și acum. Știți bine că se fac demonstrații pe la București și îi întreabă, dar de ce ați venit? Și eu nici nu știu. Ne-au adus cu autobuzul. Nu știu de ce. Știți, nu? Păi, deci unii strigau una, alții strigau alta. Asta putea să fie, știți cum avem noi chestii la ziare, scrie acolo, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Adică, vai, noi români ce o să facem, ce o să dregem? Dar ar fi bine să fie scrisă moto. Deci unii strigau unii, alții strigau alta, căci adunarea era vălmășită, iar și mai mult nu știau pentru ce s-au adunat. Ca și cum ar zice Caragiale, dar eu pentru ce votez, ar zice abeții, cum știți. Iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, pe care l-au împins înaintea iudeii. Deci, da. Iar ei, făcând semn cu mâna, voiau să se apere înaintea poporului. Se pare că oamenii nu făceau distinție între evrei și creștini. Dom'le, spuneau, Pavel e evreu? E evreu. Evreii au dus dezastrul ăsta și acum, uite, jumate de cetate s-a creștinat așa, evrei. Nu contează, cu ei au luat și pe evrei sau cumva îi socoteau vinovați pe evrei. Și Alexandru acesta era unul dintre cei mai importanți oameni ai evreilor și acesta a vrut să se apere, zice, iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, care era un far, o să vedeți mai târziu, se explică că Alexandru era un reprezentant al evreilor, pe care l-au împins înainte iudeii ca să le spună, mă, fraților, noi suntem iudei, dar noi suntem cu voi. Ăștia care sunt, nu sunt iudei. Ăștia sunt niște creștini norociți care nu știu. Asta vrea să spună Alexandru. Și zice, pe care l-au împins înainte iudeii, dar el, făcând semn cu mâna, voia să se apere înaintea poporului. Adică zicea, tăcesc ca să vorbesc. Eu sunt iudeu, da, dar vreau să vorbesc. Și cunoscând ei că este iudeu, toți într-un glas au strigat aproape două ceasuri. Mare este Artemisa. Efeseni nu lăsau să vorbească, credeau că o fi creștin, știți? Pentru ei, diferența între evrei și creștini nu era. Și asta tot... Ce? Vă dați seama ce plin de râd ne erau. Mare este Artemisa. Efeseni, mare este Artemisa. Două ceasuri. Iar secretarul potolind mulțimea, deci era un secretar mare al foarte deștept secretarul efesenilor, era un fel de... Secretarul acesta era un fel de prim-ministru. Deci există era un fel de șef, ca un președinte, să-i zicem, și un fel de prim-ministru care avea în mână toate puterile, toate... Exact cum era Ceaușescu, secretar de partid. Nu, înțelegeți? Așa, secretarul efesenilor cam știa totul. Și el lăsa să stige două ori. Și când s-a mai liniștit... Vedeți ce înțelept era. Iar secretarul potolii în mulțimea după două ore a zis, bărbați Efese, cine este între oameni care să nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Artemisei cele mari? Și a statuie ei căzută din cer. Știți că ei zicea că acea statuie pe care o făceau e căzută din cer. Deci nu e de mână omenească făcută, a căzut din cer, au luat-o, au pus-o în templu și uite, domne, ea este prototipul Artemisei. Închinați-vă și nu comentați nimic. Ea e din cer. Și fiecare om pleca de la Efes cu statuia micuță făcută de acești... mare este Artemisa în Efesenii. Așa. Deci acestea fiind mai presus de orice îndoială. Deci faptul că domne, Efesul e mare, Artemisa e mare, templul e mare, acestea fiind mai presus de orice îndoială, trebuie să vă liniștiți, să nu faceți nimic cu ușurință, să nu vă apucați de prostii, să nu dați foc, să nu omorâți. Cu asta vrea să le spună. Căci ați adus pe bărbații aceștia, care nu sunt nici furi din cele sfinte, nici nu hulesc pe zeița voastră, adică cei doi săraci, veniți și ei, ca și cum v-ați merge la unchiul de la București, zice, întâmplător, și unchiul e căutat de poliție și vă ia pe voi și vă duce pe străzi. Înțelegeți? Și ce treabă aveți voi? Deci dacă Dimitrie și meșterii cei împreună cu el au vreo plângere împotriva cuiva, au judecători, au proconsul. Proconsul erau cei doi conducători ai cetății. Erau doi conducători. Și aceștia, când erau unul plecat în treburile din afară, celălalt conducea. Când erau împreună, se consultau în toate. Așa era rânduiala la romani, așa făceau și în timpul Republicii. Roma și toată Republica, ține 500 de ani, era condusă de doi proconsul continuu. Deci nu era niciodată unul. N-aveau încredere în oameni romanii. Au văzut că oamenii, după ce se suie la putere, și atunci erau doi. Tot timpul doi, dacă unul era asta, celălalt să ia locul. Și zice, aveți vreo plângere împotriva cuiva, au judecători și proconsul care să judece, să cheme în judecată unii pe alții, iar dacă urmăriți altceva, să vă hotărâți în adunarea celei juite, adică mergeți la adunarea mare a poporului, acolo vreți să hotărâți, că vreți să omorâți, vreți să distrugeți, dar nu aici, nu așa. Să fie totul cu rânduială, cu lege. Foarte, da, foarte interesant că i-a lăsat prima dată două ore să urle și pe aceea... Vedeți că e înțelept să știi când să zici și cum să zici. Deci nu-i zici omului când îi bea și urlă. Nu, lasă urle, să doarmă și face alt. După ce se trezește, îi spui, ai că am făcut, tu te oaie. Și îi spui ce trebuie, ce trebuie să-i spui. Căci noi suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru ziua de azi. Adică, le zice secretarul, măi, fraților, noi suntem, putem să fim învinuiți de răscoală, adică nimeni o să înțeleagă bine Roma împotriva cui ne răsculăm, s-ar putea să socotească că noi ne răsculăm împotriva autorității și rânduierii Romei. Adică voi vreți să omorâți fără proconsul, fără judecător, deci dați Roma la o parte și vă puneți voi. Păi și dacă Roma va auzi aceste lucruri, noi s-ar putea să fim învinuiți de răscoală pentru ziua de astăzi, fiindcă nu avem nicio pricină pentru care am putea da seama de tulburarea aceasta și să fim pedepsiți. Și aia toți s-au făcut mielușei și s-au dus la casele lor. Și zicând aceasta, a slobozit adunarea. Da. Asta, probabil că dacă lucrurile continuau și dacă agitația asta, dacă apărea un tip de ăsta, șef de galerie, care să știe cum să îi ține pe ea numai într-o păi de acolo plecau să-i omoare pe toți creștinii, plecau să, și evreii s-ar fi oferit. Alexandru ăla de mult o cerea. vreau să vorbesc, dar nu l-a ascultat nimeni. S-ar fi oferit evreii imediat să-i arăte cine sunt, unde, la ce casă, omorâți pe ea. Asta s-ar fi întâmplat, dar acest propons, acest secretar, excepțional. Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel chemând pe ucenici și dându-le îndemnul, după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia și a plecat. Asta s-a întâmplat în Efes, datorită răspândirii credinței extraordinare, cum s-a mai întâmplat. Și asta vă scriam aici, aici cu cuvintele mele, în Efes și în împrejurimile Efesului, lucrarea lui Pavel și a ucenicilor lui se întărea tot mai mult. În scrierile lui Pavel, scrise din Efes, el a scris din Efes cele două epistole către Corinteni. Dar și în mărturia dată de Sfântul Apostol Luca în Faptele Apostolilor, ni se arată că Dumnezeul cel viu face lucruri excepționale. Nu doar în inimile și mințile mulțimilor, ce se adunau zi de zi să le asculte în școala lui Tiranus, și chiar minuni. Deci chiar despre asta vorbește Pavel și în cele două sunt versete pe care le putem scoate și vedem că el spune despre Efes. În timp ce era la Efes, el spune că Dumnezeu face minuni mari, cutremurătoare, le explic. Nu spune care sunt. Dar se dă de înțeles că acolo unde e el acum, se întâmplă minuni mari și cutremurătoare. Și ne spune și Luca, știți că într-adevăr. Deci și într-adevăr, Dumnezeu a făcut minuni mari și cutremurătoare în Efes. Se întâmplau minuni nemai auzite, vindecări uimitoare, semne ale unor noi creații. Așa zice unul dintre mari teologi, că de fapt era semnul unei noi creații ce năvălea în lumea cea veche. De fapt nu era o creație, era lucrarea diferită și nouă a unui Dumnezeu adevărat. Deci era un nou Dumnezeu, altfel decât știau toți oamenii care veneau de la un cap la altul, la Asiei Mici, năvăleau acolo, veneau pe drumurile mătăsii, veneau pe toate drumurile. Pur și simplu năvălea în istorie un Dumnezeu de care oamenii nu mai auziseră și acesta era adevărat. Și totuși se făcea prin în mod și într-un mod și într-un fel neașteptat, nemai întâlnit. Nu intra în tiparele vechi. Ceea ce se întâmpla acum nu intra în tiparele vechi. În Efes, lansarea și întemeierea bisericii de aici, creștine, de către Pavel, a fost însoțită de puteri vindecătoare ce treceau cu mult peste ce încercaseră să facă alții. Peste ceea ce se întâmplase acolo la templu. Știți că se făceau tot felul de mici oracole, minuni, dar de cele mai multe ori șmecherii, lucruri făcute. Unele erau prin lucrările demonică făcute, dar oricum erau micuțe, erau răpădite. Ce făcea Pavel era înfricoșător. Luca relatează un fenomen ciudat. El zice, până și batistele, adică nu numai că Pavel făcea prin mâinile lui după fiecare cateheză de aceea care o ținea. Oamenii, să știți că sunt documente ale Efesului în care spun că oamenii veneau ale păgânilor, împotrivitorului Pavel, care ziceau că veneau să-l asculte și la sfârșit la sfârșit, veneau cu bolnavii din casele lor, pe târgi, cu... acolo îi aduceau în fața și Pavel le vorbea și la sfârșit își punea mâinile peste ei și se vindecau toți. Și Luca spune, relatează un fenomen ciudat, pentru că nu numai Pavel îi vindeca, ci atât de puternică devenise mărturia lui Pavel și încrederea oamenilor în Pavel și în Hristos pe care îl provodea Pavel, încât îi luau în ascuns mulțimile, batistele, prosoapele, șorturile, care atinseseră pielea sau erau pline de sudoarea sa, deci nu erau coroane de flori, nu erau batistele prăpădite, vă dați seama. Și oricine se atingea de ele sau le ținea, le atingea pe trupul său, se vindeca. Ceea ce era incredibil. Și zice, însuși numele lui Pavel era rostit cu înfiorare și unii îl foloseau chiar ca un un efect puternic. Ați văzut cum au făcut ei așa? Numele lui Iisus propovăduit de Pavel! Ești! Nu știu ce. În eforturile lor de a izgoni demonii, câțiva exorciști evrei locali, fiii unui mare preos Cheva, au asociat numele lui Pavel care îl propovădea pe Iisus acolo, în exorcismele lor, până când un bărbat posedat de demon le-a răspuns cu celebra replică care ați auzit-o. Pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Adică, știți, să vă gândiți la diavol ca la un, nu știu, cel mai celebru, cum s-ar comporta o divă, un div? Cum s-ar comporta un om super, super bogat, care nu se uită la nimeni, nu-l interesează nimic, ești nimeni pentru el. Ca să te cunoască, trebuie să fii de foarte mare interes sau să-i fii lui împotrivitor și de, să se teamă de tine. Dar altfel, nici nu există, nici n-ai nume. Și zice, pe Iisus îl cunosc. Al cunoaște înseamnă mi-e frică de mor. Îl cunosc, îl știu, îl știu. Pe Pavel îl știu. Adică nu am o frică totală de Pavel. Dar știu, îl știu. N-am văzut, am auzit de el. Dar voi? Cine sunteți voi, mă, prăpădiților? Adică, dar voi cine sunteți? Astfel de întâmplări, nu, ne spune Sfântul Luca, nu erau unice și se dă de înțeles că erau multe, se răspundeau în tot ținutul Efesului. Luca însuși ne spune numele lui Iisus, că numele lui Iisus era ținut cu mare cinste și venerat. Dar și numele lui Pavel, dar nu venerat și era cunoscut și devenise cunoscut peste tot. Trebuie să fi fost foarte frumoase acele zile. Era un fel de perioadă de apogeu a propovăduirii lui Pavel, a fost atunci la Efes. Pavel era probabil ocupat, lucra zilnic în atelierul său, totdeauna lucra zilnic în atelierul său de corturi și apoi tot zilnic mergea și cu acele șorturi cu care luau oamenii după aceea și se ducea și se atingea și tot zilnic așa și vorbea în fiecare zi în acea școală lui Tiranus. Oamenii se înghesuiau la catehezele lui, aduceau bolnavi pentru vindecare și se întorceau și se spune în alte documente că atunci când Pavel mergea de la atelier la școala lui Tiranus unde vorbea și de înapoi, toată lumea stătea, se opreau din vânzări, cumpărări. Zicea Pavel, măi, adică ăsta e ăla cu Iisus, ăla cu Iisus. Toată lumea știa că ăsta e ăla cu Iisus și că face minuni mari. Și că Iisus e mare Dumnezeu. Deci se bloca drumul acolo pe unde mergea Pavel. Așa răsunase în inima efesenilor vestirea lui Iisus. Era pentru prima oară. Și se întorceau cu respect să privească, să vadă cine e. Iisus era Domnul, singurul și adevăratul Dumnezeu. Și asta începeau să înțeleagă efesenii, ceea ce era. Comunitatea celor ce credea era tot mai mare și părea că începe să se transforme. Și de ce? Într-un oraș mare, faimos, acest oraș Efes avea diferite niveluri de putere. Era o putere a găștilor de cartier, era puterea oamenilor medii, erau puterea piețelor, oamenii care se descurcau pe acolo, era până la nivelul cel mai înalt și se pare că învățătura credinței creștine și credința creștină pătrusese la toate nivelele de genul ăsta, peste tot. Până și între marii preoți ai marilor temple apăreau care se deziceau de credința cea veche și veneau să-l asculte pe Pavel și se întorceau spre credință. Orașul Efes era ca un magnet pentru mulți oameni care știau cum să manipuleze în scopuri proprii forțe nevăzute. Deci nu neapărat să manipuleze, asta e altceva, era plin de oameni care manipulau mulțimea. Haideți, nu știu ce vă voi face eu, că veneau de peste tot. Eu port numele Dumnezeului cel adevărat, zeu, nu știu care, care nu știu ce, și minuni, și oamenii urmăreau să vadă, și cele mai multe erau minciuni. Dar știau să mimeze minuni și așa. Dar erau și... Și pe mulți înșelau. Deci se știa, în Efes erau foarte mulți astfel de... un fel de profeți ai unui Dumnezeu, a unor zei care veneau și sprohodeau și spuneau că numai El te va vindeca și numai El te va ajuta. Și până la urmă nu se întâmpla nimic, dar banii rămâneau la El. Știți? Adică exact cum sunt tot fel de oameni la care zice, da, te ajut, dar trebuie să-mi dai atâta. După aia, dar n-ai dat destul ca să te ajut. Mai dai atâta și cât să tot dăm. Deci orașul era, Efes era un manet pentru astfel de oameni, dar era un manet și pentru oamenii care știau cum să manipuleze la propriu și în scopul propriu forțe nevăzute, adică să lucreze cu diavolul. Ei nu era numai de ăștia Terchea Berchea care veneau să înșele oameni, cum sunt acum majoritatea. Și erau și de ăștia care știau să lucreze cu diavolul și care colaborau cu diavolul, erau școli filozofice, magice, în care se lucra la propriu cu forțele nevăzute. Dar ceea ce s-a întâmplat prin propovăduirea lui Pavel, a lui Iisus Hristos acolo, a avut un efect mult mai puternic și mai remarcabil. Adică tot făceau ăia cu diavolul ce făceau. Dar ce s-a întâmplat cu Pavel? Întrecea orice imaginație. Adică i-a depășit pe toți ăia la un loc, știți? Puterea și lucrarea Dumnezeului om, Iisus Hristos, a fost atât de clară și remarcabilă, aș zice, încât a zguduit până la măduva oaselor acea lume păgână. S-a zguduit orașul. Pur și simplu se întâlnea adevărul cu minciuna, cum zice Mântuitorul. Toți care au venit înainte mine sunt hoți și tâlhari. Toți acei Dumnezei, toți acei erau hoți și tâlhari față de El. Și oamenii simțeau asta. Simțeau că, în sfârșit, Dumnezeu care vine în mijlocul nostru, în sfârșit, Dumnezeu milei, o lume a vrăjitoriei, a filozofiilor păgâne, a numerologiei, a magiilor negre și albe, a astrologiei, a oracolelor, de toate felurile. Asta era Efesul. Astfel, considerându-se înfrânți, mulți dintre mari magi și se spune că undeva la o treime dintre ei, vă dați seama, o treime dintre mari magi ai Efesului, oameni, pricepuți, s-au socotit înfrânți. Cum s-au găsit ei înfrânți? Că nu toți au crezut în Hristos. Cum vă spuneam, probabil că fiind tot mai mulți oameni care credeau în Hristos și care veneau acolo la discuții lui Pavel și se botezau după aceea, acești oameni nu mai puteau fi după aceea manipulați de forțele întunericului prin acești vrăjitori. Și la un moment dat, acești vrăjitori se întâlneau cu Hristos încercând să distrugă pe acei oameni sau să le facă un rău sau cine știe ce li se cereau. Că ei din asta trăiau. Erau plătiți de către cineva să, acum vreau să mi-o dai pe fata aia să fie soție. Și el trebuia să poată. Și dacă fata era creștină, el n-avea putere să facă asta. N-avea. Și trebuia să recunoască. Nu pot. Sau vreau averea acelui om, să moară el, să nu știu ce. Și nu avea puterea să facă asta pentru că se întorcea demonul și zicea, da, n-am puterea să fac acest om. Dar de ce n-ai putere? Pentru că îl cinstește pe Iisus Hristos, care e adevăratul Dumnezeu. Și acești oameni au văzut, încetul cu încetul, că ei, de fapt, slujesc unor lucruri care nu sunt adevărate. Și atât de puternic a fost cutremurul ăsta făcut de Pavel acolo, s-au considerat înfrânți, mulți socotind că propovăduiesc și lucrează cu puteri întunecate un mare grup de vrăjitori, alchimiști, astrologi, magi, au făcut o mărturisire publică, s-au adunat și au făcut, cred că s-au sfătuit și ei între ei. De aceea vorbește de un număr de cărți care s-au pus acolo, s-au și socotit cam cât. Deci nu venea fiecare în parte și așa și se și uita când a venit, cât a venit. Nu. S-au și sfătuit între ei, au văzut că așa e. Și au venit un grup mai mare și au zis, da, ăsta e adevărul, acesta este Dumnezeu și adevărat, noi am propovăduit prostii. Ca într-un gest care trebuia să dovedească că ceea ce mărturisesc ei, că ei nu mai se închină acelor zei, ci se închină lui Hristos, ei au dovedit sincer și adevărat acest gest al lor, prin faptul că au pus cărțile de magie să fie arse. Era o adevărată artă, arta magiei, artele întunecate. Artele întunecate erau date de pe față, erau scoase din ascunzători. Pavel scrie la un moment dat într-una dintre epistole sale că Hristos a venit să dea pe față puterile întunericului care stau ascunse și care îi chinuiesc pe oameni toată viața și îi țin sub stăpânire și care se ascund sub chipuri frumoase și chipuri plăcute. Și zice Pavel, Domnul Iisus a venit să dea pe față toate stăpâniile și puterile și începătorile care erau ascunse până atunci și părea că tu ce o viață frumoasă și că tu te trăiești foarte bine și că te închini cui trebuie și viața ta e frumoasă și gândurile tale sunt înalte și, dar de fapt, aceste duhuri necurate, stăpânii, puteri, începătorii, heruvimi, căzuți, țineau sub stăpânire toată lumea prin niște forme foarte subtile și zice, Pavel zice, dar el plecând la experiența din Efes, zice, Iisus a venit să dea pe față toate stăpâniile și puterile și începătoriile și intrând el ca un împărat în cetatea sufletelor omenești. Deci el intră ca un împărat, oamenii îl primesc. Știți, zice, aceste puteri s-au făcut mărturisitoare ale lui, eu vă spun acum parafrazând și zicând în cuvintele mele mai mult, dacă să înțelege. Aceste puteri ale Întunericului s-au făcut cumva mărturisitoare adevăratului Hristos, mergând în urma lui, știți că așa se făcea, când intra într-o cetate pe care o biruia cineva, venea împăratul, în urma lui sau în fața lui sau undeva, dar în urma lui în general, că el intra primul, intrau toți dușmanii lui care îi recunoșteau și se plecau înainte și spuneau, da, ne-am învins pe câmpul de luptă, nu ne omorâ, nu ne tăia capetele și erau, veneau în trena lui cumva, după el. Și asta spune Pavel, el zice că toate puterile acestea care stăteau, erau ascunse și închise și nascunzători și ne stăpâneau foarte multă finețe, că de aceea zice că creștinismul a dezvrăjit lumea. Adică lumea era vrăjită sub această poșghiță de stăpânire, cum este vrăjită acum prin astrologii, farmece, descântece, nu știu ce. Și zici că e o chestie, la ce? Dar ei de fapt te țin după aia sub o nouă lege și te îndepărtează de Hristos. Și zice Pavel a venit să ne scoată din această robie Mântuitorul și zice, intrând în cetatea sfetelor noastre, în trena lui a adus ca mărturisitori și au plecat toate aceste puteri capetele în fața lui Hristos. E foarte frumoasă imaginea. Ar putea fi o icoană. Adică pur și simplu aceștia ajung să-l și uitați că așa s-a întâmplat. Artele întunecate, artele vrăjitoriei erau date pe față, erau scoase din ascunzători. Toate cuvintele, toate predicile, toate rugăciunile pe care le făcuse Pavel și toată biserica din Efes, invocând pe Domnul Iisus Hristos și răstignit și înviat, își făceau acum efectul. Ieșau duhurile necurate de acolo. Pur și simplu se supuneau. Nu mai puteau sta acolo. Erau tulburate de prezența lui Iisus Hristos, de numele Lui. Mai mult decât în Corint sau în alte orașe din nordul Greciei, în Tesalonic, în Berea, în Filipii sau în Asia Mică, Efesul se transformase într-un exemplu viu. Aceea anume putea să facă Evanghelia și Iisus Hristos, dacă se ia în serios. Și chiar s-a întâmplat acolo la Efes lucrurile acestea. Dacă o să mergeți la Efes, așa să-L cercetați, așa să-L vedeți. Acolo s-a văzut imaginea asta, să vedeți cu Iisus intrând în sufletele oamenilor și în toate duhurile care stăpânisele mii de ani acolo s-au plecat înaintea Lui și au mers în trena Lui zicând, El este, El este. Ce putem face? Și se transformase într-un exemplu viu a ce anume poate face Hristos dacă îi lăsa să intre în sufletul oamenilor. Și nu numai în sufletul câtorva oameni, ci într-o comunitate întreagă. Era o comunitate mare de creștini. Și asta era putere extraordinară. Exact cum voi vă simțiți aici, mult mai puternici decât de unii singuri din satele voastre, când, când știți că sunteți mai mult. Și diavolul și puterea lui este mult mai mică și asupra minții voastre și asupra... Pentru că aveți ajutor și rugăciunile altora și rugăciunile bisericii în sine mai mare decât unde ești singur. Înțelegeți? E cu totul altceva puterea comunității. Aici a fost puterea comunității din Efes. Nu numai a lui Pavel. Pavel n-a făcut astfel de minuni în alte locuri că nu era o comunitate așa de puternică care să-i fie alături în rugăciune. Duhurile acelea au ieșit numai prin rugăciunea lui Pavel, că Pavel peste tot a fost Pavel, ci au ieșit și s-au ieșit din ascunzător și s-au plecat și au venit vrăjitori magi și s-au plecat înaintea lui Pavel, pentru că era deja o comunitate de oameni care se rugau și care erau vii și care au exorcizat pur și simplu locul acela sau i-au făcut pe aceia să dea pe față. N-au mai putut demonii. Și bine, dar pe niciodată, nici când se pleacă demonii să nu-i crezi, pentru că după aceea au provocat știți, s-au provocat revolta aia lui Dimitrios, adică nu credeți că e cu recunoștință, zis, da, așa este și de acum ne schimbăm și noi. Au făcut-o de nevoie. De ce aici la Efes, mai mult decât oriunde altundeva, cel puțin în viața lui Pavel, dar aș zice, în multe alte locuri, s-au petrecut minuni și semne mai puternice și mai evidente decât oriunde. De ce? Îi rămâne întrebarea aceasta. Am răspuns într-o anumită măsură, pentru că era această comunitate foarte puternică. Aș zice, un al doilea motiv ar fi că era vestit acest loc, acest Efes, pentru minunile păgâne care se făceau aici și că Dumnezeu a trebuit să lucreze prin minuni, împotriva unor minuni, prin minuni nemai auzite, împotriva unor minuni de multe ori false sau, oricum, minore pe care le mai făceau acolo demonii și că doar așa se puteau salva inimile și sufletele oamenilor, acelora care, oricum, vedeau minunile făcute de demoni, care erau mai mici, dar le vedeau. Ei, în fața unor asemenea minuni, trebuiau să fie minuni cutremurătoare ca să te deștepte, să zici, măi, totuși Dumnezeu este Dumnezeu și ăștia sunt niște... Și un motiv pentru care s-a întâmplat minunea acolo a fost tocmai asta. Exact cum la magii din răsărit, ca să le poată vorbi Dumnezeu, le-a vorbit prin stele în care ei credeau. S-a dovedit până la urmă că steaua era un înger care mergea înaintea lor, dar ei prin stele, credeau că prin stele li se vorbește. Așa cumva aici, într-un loc în care se făceau atâtea minuni păgâne, prin minuni le-a vorbit Dumnezeu. Deci minuni mari, care i-au făcut praf. Sau, dar ar mai fi un motiv. Adevărata, pentru că totdeauna adevărata învățătură de credință creștină, bineînțeles că se primește prin auzire, prin citire, dacă voi citiți, prin auzire, dacă auziți, dar se întărește mai ales prin minuni pe care le-ați trăit voi în viața voastră, fiecare personal. Și asta o spune, știți, Apostolul Marcu când zice că apostolii mergeau și propodeau pretutindeni, dar Domnul mergea în urma lor și întărea cuvântul cel pe care ei îl spuneau. Un cuvânt, cum erau cuvintele acelea, le întăreau pe minuni care le urmau acelor. Probabil că și minuni care se întâmplau în comunitatea aceea, dar și minuni pe care le trăia fiecare în parte de ce auzise, din ce auzise și tocmai asta îi întărea. Pavel ajunge să zică, după ce a trăit asta la Efes, ajunge să zică că noi nu prin puterea cuvântului, deci noi nu prin puterea cuvântului, credința nu stă în puterea cuvântului, ci în puterea, dă-ne înțeles că în puterea lucrării și faptelor minunate pe care face Dumnezeu prin cuvânt. Adică el zice că credința nu stă, propovăderea noastră nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice. Adică, da, e o putere și a cuvântului, dar erau cuvântători mult mai buni ca ei, erau retori excepționali, erau oameni, dar ei nu prin cuvânt au biruit, că, dom'le, așa le-a zis-o, fai de mine, ce, n-am mai avut nicio comentariu, a zis, da, ai dreptate. Nu. Ci faptul că acele cuvinte și simple de multe ori, pentru că cei mai mulți dintre apostoli au fost niște oameni simpli, care vorbeau simplu, nu vă închipuiți că dacă ei erau apostoli, dintr-o dată vorbeau de... Nu mai știu oamenii ce să... Vai de mine, vai de mine ce ne-a zis. Nu. Și atunci puterea lor, zice, puterea cuvântului, propovăderii noastre, nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Se referindu-se la puterea minunilor, a lucrărilor lui Dumnezeu care se petreceau după, prin minunile, prin cuvintele acelea, sau minunile pe care tu personal le trăiai cu cuvântul acela. Cum și acum poate să vi se întâmple nenumărate minuni. Că nu vrei să crezi un cuvânt, că ți se pare greu de dus un cuvânt și zici, ce să zic, așa o fi, chiar așa e Dumnezeu. Și Dumnezeu poate după aceea să întărească cuvântul ce l-ai auzit și de care tu te îndoiești prin minuni, cu tine, în viața ta, trăind tot felul de lucruri și zici, Dumnezeu, dar așa e. Uite că mă gândeam la aia și uite ce s-a întâmplat. Și după aia zici, da, aici nu prea cred. Și iar Dumnezeu îți face. Deci asta înseamnă minuni. Exact cum mulți dintre voi ziceți că mergeți la preot și nu știu, și că ei vă vorbesc și parcă ție ți-au zis, Domnule. Dar ce credeți că știe preotul ăla? Ce habar n-are preotul ăla. Dar face Dumnezeu ca la măgărița lui Valaam să zică și el ceva acolo. Și să zică crezând el că divaghează, că intre pe ferestre, că ho-ho-ho, că face drept. Îl face în așa fel încât să-ți folosească ție. În sine asta e o minune. Știți, e o minune. E o milă lui Dumnezeu incredibilă, care milă de oameni, Dumnezeu. Are o mare milă imensă. Și nu știe cum să-ți vorbească. El ar putea să vorbească în multe feluri, numai că vorbind în afară, oriunde, în cine știe, tu te vei duce și vei cinsti locul ăla, vei cinsti, nu știu, cerul care ți-a vorbit, vei cinsti copacul în care ai auzit cuvântul sau... Și atunci, ca să te întorci pe adevărul credinței, vorbește prin măgarul de preot, înțelegeți? Sau măgarul de bunic sau bunică. În sensul că e măgărița lui Balam, nu că fac pe bunic sau bunică. Că uite, a vorbit prin ea. Și atunci îți vorbește așa, nu pentru că preotul e un om sfânt și nu știu ce. Nu e. Numai că deocamdată zice că îl slujește pe Hristos și mai se mai ține cât de cât de. Și atunci se folosește de el ca să te întărească pe tine, să te aducă în biserica lui, nu la preotul la biserică, în biserica lui veșnică, adică să fii mireasa lui Hristos. Asta vrea el. Și atunci face aceste minuni cu oamenii. Atât de greu, atât de greu poate să întinde mâna Dumnezeu să-l prindă pe om, pentru că nu are prin cine, pentru că nu mai sunt oameni care să, mai sunt oameni ca noi, ca noi preoții să fim cât de cât desprinși puțin de tot ce înseamnă materialicești, materie, de tot ce înseamnă interesul nostru, de tot ce înseamnă să credem noi că suntem geniali, de tot ce înseamnă morală pe care o avem noi în cap și trebuie să o în așa, din tot ce înseamnă administrație cu care tot ziua, dar nu s-a făcut aia, trebuie să facem aia, în care ne bunești pe noi. Să desprinzi puțin, să lași toate astea și să vorbești chiar despre Hristos la propriu, fără niciun folos pentru tine, că spun asta ca să înțeleagă bat șaua, să înțeleagă calul. Eu vreau să le spun că să mai dea niște bani pentru... Știți? Nu! Ci numai și numai pentru Iisus Hristos. Și de-abia, prin această minimă strădanie gratuită de a-L propovădi pe Hristos, poate Dumnezeu să lucreze în sufletul acelor oameni ca ei să înțeleagă și să lucreze minuni chiar. Minuni! Face minuni! Dar nu mai are pe cine lucra. E îngrozitor! Știți? Această durere a lui Dumnezeu că nu are prin cine lucra se vede atunci când se întâlnește cu samarineanca și îi zice, ea pleacă să vestească în cetate și vin oamenii și văd ei de departe că vin și Mântuitorul atunci zice secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Adică la ce se referea Dumnezeu? El zice așa, alții s-au străduit, el zice, alții s-au străduit înainte, alții au sădit, alții au făcut să crească, alții, nu, mă, trebuie să vină secerătorul. Adică pe apostol și pe noi toți, până la sfârșitul lor, zice, deci Dumnezeu pune în voi predispoziția de a asculta. Așează în voi și lucrează cu voi o viață întreagă, tainic, cu finețe, vremea în care s-ar putea primi cuvântul lui Dumnezeu, dar nu are prin cine să-l dea, că fecelătorii sunt puțini, nu că sunt puțini ca număr, puțini ca cărnicie și ca treabă și că nu au chef. Stau și doar pe marginea drumului. Și secerătorii sunt puțini și zice, voi, și ca să ne întărească pe noi secerătorii, zice, voi nu voi ați arat, nu voi ați semănat, nu voi ați făcut să crească, nu voi, deci n-aveți nicio mândrie să vă lăudați voi că i-ați adus pe oamenii aia, că eu i-am adus, alții au făcut să crească, alții au făcut, adică se referea la Dumnezeu în sine care lucrează cu voi și vă aduce până acolo. Și tu numai să ieși să seceri. Atât. Adică să știi unde să-l duci în jidniță, care e biserica lui Dumnezeu. Jidnița, adică locul unde duci boabele. Cum zice Dumnezeu. Iar cei care sunt neghină vor fi duși în focul cel veșnic și cei care sunt grâu în jidnițele cerești, adică la tronul lui Dumnezeu. Și numai să seceri și să duci la tronul, să arăți la omul ăla, aici, 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 poftiți, 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 intrați. Adică ăsta e locul. Și să mai și crezi că ești cineva. Nu ai făcut nimic. Nimic n-ai făcut. Nimic nu. Ți s-a dat și șansa ca să ți pară că tu ai făcut. Poftiți, poftiți. Eu sunt. Cine ești? Vai. Atunci când va fi sfârșitul și vom vedea noi toți preoții și ierarhii și așa o să plângem ca mari. Dar mai nădăjduim. Deci minunile sunt semne vizibile ale prezenței și lucrării împreună cu oamenii. Deci al doilea motiv pentru care Dumnezeu a făcut minunile atunci. Pentru că minunile sunt semne vizibile ale prezenței și lucrării împreună cu oamenii și printre oamenii lui Dumnezeu. Adică ar fi un Dumnezeu absent și dispărtat dacă tu, noi vorbim de El, vorbim de dragostea Lui, vorbim de bunătatea Lui, dar asta nu s-ar arăta prin nimic. Da, trebuie să rămânem aici pe lume, trebuie să credem în dragostea Lui, trebuie să mergem până la sfârșit și să ne purtăm crucea. Dar dacă lucrul ăsta nu s-ar arăta prin nimic, Dumnezeu ar fi aproape absent sau de ce să crezi în El? De ce ai crede? Și nu este absent cu totul. A fost multe semne în viața voastră. A scos din multe necazuri. Asta a fost semnele dragostei fără sfârșit. Nu vă poate scoate din istorie. Nu vă poate scoate din tot ce înseamnă în lume necazuri veți avea. Nu vrea să vă scoate, pentru că trebuie să purtați crucea asta. Dar oricum va arăta semnele dragostei lui și vă va arăta multe. Dar astea sunt numai așa o scuză mică față de ce vă va arăta la sfârșit și la ce bunătate vă duce. Deci, minunile sunt semne vizibile ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu cu oamenii și pentru oameni, al lui Dumnezeu în sine. În sfârșit, Dumnezeu este dorit. Deci, de ce face Dumnezeu minuni cu cei care cred? Pentru că în sfârșit este dorit. Pentru că în sfârșit tu îl dorești pe Dumnezeu, nu-l mai repudiezi, nu zici, dar iară trebuie să mă rog, de ce mă chinuiește Dumnezeu ăsta? Adică, dacă credința ta ajunge la măsura să-l dorești, nu neapărat să te rogi mult, nu neapărat să mergi nu știu de câte ori la biserică, dar să-l dorești, atunci el poate face cu tine minuni, face minuni cu tine. Dar să-l dorești, Dumnezeu nu vine la cine nu-i dorit, nu vine. Poți să-l zici toată ziua, nu mai vine o fa aia și pa pleacă că nu-mi place de tine, da, hai, să faci chestia. Adică, nu vine. Dar dacă îl dorești, vine. Înțelegeți? Și nu te obosește. Și nu că nu mai pleacă. Trebuie să tragi de el să rămână. Atâta de bine crescut și de... Nu vă forțează. Nu. Zice, acum că m-ai primit aici, rămâni locul meu, nu știu, deși locul lui. Nu te forțează. Să nu vă fie frică. În sfârșit Dumnezeu este dorit, este căutat, este numit, îi se spune numele, știți? Când nu știe cineva numele, să-l siluită. Nu. Dar când te numește cu nume și ți-l repetă, Doamne Iisuse Hristoase, și-l repeți, și-l repeți, cum să nu vii când îl dorești? Dorește Dumnezeu, omul pe acel Dumnezeu. Dar dacă nu-i știi numele sau l-ai și uitat sau nu te interesează, atunci e atât de dureros pentru Dumnezeu. Este căutat numele Lui, este recunoscut și atunci El poate interveni fără să treacă peste libertatea de credință și alegerea omului. Că altfel nu intră. Dacă tu nu-L chemi, El nu va intra peste libertatea ta, nu-ți forțează limitele, nu te face credincios cu desila. Nu. Înțelegeți? E ca și cum a zice, te învăț eu să mă... Las că te învăț, te dezvăț eu fără mătură și băț. Și i-a dat un om fierbinte. Adică ca la zdreanță, cel cu ochii de faianță. Nu așa. Nu te forțează. Al treilea motiv. Bolile, durările, necazurile sunt îngăduite de Dumnezeu pentru ca omul să-și aducă aminte de El. Bine, El sunt îngăduite pentru peste tot neamul omenesc, tot pentru asta. Că omul doar știind că e trecător, că moare, își aduce aminte că are un sfârșit, că are un Dumnezeu. Că... Dar și bolile în sine și suferințele fiecăruia în parte sunt îngăduite cu măsură de Dumnezeu. Pentru ca omul să-și aducă aminte că e muritor, că are un stăpân, că este un Dumnezeu care l-a făcut. Să-L cheme pe acest Dumnezeu, să-L dorească, să-i îngăduie și să-i ierte pe ceilalți oameni. Deci să-și dea seama că și el e păcătoș și să ierte și el pe alții păcătoși. Pentru asta îngăduie Dumnezeu bolile și necazurile. Și în momentul în care un om realizează lucrurile astea, se poate întâmpla să-și ridice toate necazurile de Dumnezeu și toate bolile acelea. Ele vor mai veni în multe chipuri și multe feluri. Poate spre folosul tău. E ca și cum tu singur poți să-ți dai seama că, domne, cât am fost mai bolnav, știam să mă rog, nu știu, când m-am făcut să nu mai am niciun chef. S-ar putea să mai vină niște neputințe care să te țină tot timpul într-o stare în care să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Dar se întâmplă mai ales atunci când se petrece această schimbare radicală a sufletului omenesc și întâlnire cu Dumnezeu, că poate ridica Dumnezeu toate bolile și neputințele omului pentru că l-ai cunoscut în sfârșit. Nu mai au rost toate. E ca și cum mai zice, nu-i mai dau la copil bani până nu vine acasă. Păi când a venit acasă, îi dai bani. A venit, domnule, gata, vrea să fie acasă. Îi dai. Înțelegeți? Un al patrulea motiv pentru care se întâmplau astfel de minuni. În Efes erau foarte mulți, da, asta v-am spus, erau foarte mulți care făceau minuni, înșelături, înșelăciuni, de toate felurile. Și trebuiau să petreacă astfel de minuni, cumva să precumpănească și să treacă peste această minunile lui Dumnezeu. Dar adevăratul motiv este, de care v-am și zis, este perioada mult mai lungă de propovăduirea lui Pavel, așa încât sute și sute de oameni au devenit credincioși. Așa că așa cum dacă vă dați seama că Mântuitorul n-a făcut minuni decât cu cei care îl chemau și îl rugau și îl cunoșteau și veneau la el și rosteau numele și cu fiecare avea o relație și încerca să zic, crezi tu că poți să te ajut? Da, Doamne, cred. Ei, așa, cu cât o comunitate, cu cât niște oameni îl cunosc mai bine pe Iisus Hristos și îl cheamă, așa, cunoscându-l, cu atât se petrec mai multe minuni. Cu cât această cunoaștere este mai superficială și nu așa din auzite, ca la cei 7 copii care se duceau și ziceau, în numele lui Iisus Hristos, provodie, Pavel, ești demone, nu se întâmplă nimic, din potrivă, s-ar putea să chiar o pățești. Un alt motiv, creșterea calității și puterii credinței, mulți dintre cei ce l-au ascultat 2 ani de zile, și mai bine, i-a făcut pe cei credincioși să se confrunte și să se întâlnească tot mai mult cu cei care erau necredincioși și cu, și cu magi și cu vrăjitori și, și aceștia, întâlnindu-se cu credincioși, au dat de niște puteri care i-au tulburat. De exemplu, și voi, în orice biserică, nu preotul v-a adus pe voi. Au venit la început câțiva. Voi, unii pe alții v-ați adus, pentru că fiecare dintre voi v-ați întâlnit cu o comunitate, cu niște oameni. Și la un moment dat, dintre acei oameni, au venit, s-au trăit chiar minuni acei oameni în întâlnirea cu voi. Cine știe cum a lucrat Dumnezeu sau în ce fel, și aceia cumva i-au adus pe ceilalți. Și voi îi aduceți pe ceilalți. Nu preotul. Ce să facă preotul? Dacă, acum ar mai fi, lăsăm, dacă mai aveți o întrebare, sau aveți întrebări. Și cu glasare, și cu... și scris. De ce până nu te botezi, nu te poți împărtăși dacă apostolii s-au împărtășit la cine este de taină? Așa e rânduiala. Așa e rânduiala, așa e rânduiala, așa e rânduiala. Acum, ei cumva, adică a socotit că ei nu erau botezați. Știți, botezul, da, așa l-a rânduit Dumnezeu și le-a spus botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin afundare în apă. Și așa a rânduit Dumnezeu. Dar asta înseamnă, nu înseamnă că Dumnezeu, care Dumnezeu, este mai prejos de legile pe, sau rânduielile pe care le dă. Și dacă nu v-am botezat, nu am zis, nu s-a făcut aia cu apă, nu știu unde, voi nu sunteți botezați. Ei au fost botezați prin însăși credința în Iisus Hristos și prin a crede tot ceea ce a spus Mântuitorul. Au fost botezați, aș zice, este botezul credinței. Este botezul... Știți că, cu adevărat, noi avem mai multe tipuri de boteze. Nu știu dacă știți. Există un botez al sângelui. Adică sunt foarte mulți care n-au, nu s-au botezat, dar care au fost, au murit în chinuri sau uciși pentru că au mărturisit pe Iisus Hristos și aceia sunt botezați, se numește botezul sângelui. Propriul lor sângele a fost botez. Dar nu înseamnă că neapărat că i-a acoperit sângele. Sau că unii au fost omorâți prin cufundare în, în nu știu ce, s-au necat, dar nu i-a acoperit niciun sânge. Și deci nu sunt botezați. Nu! Deci prin însăși mărturia morții lor prin faptul că au murit pentru Hristos, sunt botezați. Alții mai este un botez al, numit al dorinței. Adică și recunoscut ăsta. Dacă un om nu are cine să-l boteze, nu știe pe nimeni, dar el a cunoscut pe Iisus Hristos, cumva, într-un fel sau într-altul, a auzit, a citit. Și moare nebotezat, dar cu dorința că el ar fi vrut să fie de plin în biserică și în toate, este botezat. Este botezul dorinței. Dacă un om mai este, de exemplu, este botezul lacrimilor, se socotit și cel al lacrimilor, care cumva e împlinitorul botezului, botezul pocăinței, dar mai este socotit botezul al lacrimilor și dacă cumva disjung din ăsta al dorinței. Adică un om care poate n-a ajuns, n-a cunoscut, n-a putut, sau să zicem, trăiește undeva în lumea musulmană, un om, dar care a auzit de Iisus Hristos și crede în El că este Fiul lui Dumnezeu, și acest om în taina lui, sub durerea lui, plângând și rugându-se de Dumnezeu, și moare așa, el are botezul lacrimilor și al dorinței. Are, înțelegeți? Nu-i că ne pare rău, nu face nimic, în fundul iadului cu el, nici poveste de așa ceva. Deci nu există o formulă numai prin care se intră. Așa și apostolii, adică era greu lui Dumnezeu să-i socotească botezați numai prin faptul că trebuia neapărat, nu, treceți toți în rând, bâlbâdâc, Păi, gândiți-vă că, de exemplu, se vorbește despre un astfel de om care era dus de niște creștini dintr-o oază în altă oază, că ei în oaza lor nu aveau preot să boteze un om care vrea să fie creștin. Și acest om, mergând pe cale împreună cu ceilalți creștini spre cealaltă oază unde erau preoții, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit și ei au și pierdut drumul de la oază la oază, încât nu mai aveau nici urmă de picătură, că tot beuzără. Nimic nu mai aveau. Nimic, nici apă, nici nimic. Na, și acum omul murea. Ce facem cu omul? Și-au zis, îl botezăm. Cum îl botezăm? Și-au luat nisip fierbinte și-au zis, îl botează Domnul Dumnezeu în numele Tatălui. Și în clipa când s-a zis așa, acela a devenit sănătos. S-a ridicat, s-a întărit ca și cum ar fi băut o găleată de apă și a zis, să mergem. Deci el a fost botezat. Când au ajuns la oază, au mai făcut niște resturi de rugăciuni, dar restul el era botezat. Deci nici nu era nevoie de apa aceea, înțelegeți? Noi facem din toate lucrurile astea un fel de taburi. Iar masul ureche, fără... L-a prins de picior preotul și când am băgat ca la hile, așa a rămas piciorul fără. Ne pare rău, nu e botezat. Cum sunt acum ultrași ortodoxi. N-a fost cufundat complet, nu știu, a rămas pe aici. Gata. Nu e adevărat, nu e adevărat. Bineînțeles că bine este să se facă așa. Dar nu asta face să... Păi jumate din sinodul ortodox este botezat prin turnare. Adică ierarhii din Ardeal sunt ardeleni care au fost botezați prin turnare, prin stropire, prin... Și credeți că n-au harul? Știți, sunt unii care zic că n-au harul. Până și pe părintele, culmea dezastrului a fost când Preasfințitul Vasile, care a fost botezat prin stropire, Preasfințitul Vasile, și care, așa era în tot Ardealul, ce să faci? Și care a chirotonit un coleg de-al meu care era devenise monah, l-a făcut preot, acela s-a dus în monahism și acolo i s-a deșteptat lui în minte că el a devenit deștept și știe și a zis că cei botezați, care nu sunt botezați așa complet, afundare completă, nu știu, ca ahile, complet. Nu sunt aia, nu sunt creștini. Nu. Deci a început să le facă prima dată boteze la toată lumea, toți ucenicii lui care făcea boteze la toată lumea și la care avea îndoiel că aia nu te-a băgat destul. Parcă aici pe frunte nu s-a pătruns apa. Perfect, îl băgăm, nu știu ce. Și după aia a zis, păi dar dacă n-au fost botezat atunci nici cununia dintre ei nu-i valabilă, nu? Și le făcea cununiile acum. Din nou. Și a zis, dar stai așa că nici măcar ierarhul meu nu-i, adică Preasfințitul Vasile care hirotonise. Asta nu e... Până la urmă, el nu era preot, dacă... Asta n-a mai zis-o. Era prea de tot. Să fie rehirotonit. Și atunci, da, și am zis, uitați Preasfinția voastră și zice, lasă, săracu, am scos să-i treacă. Atâta dragoste avea. Eu ziceam, mergeți și dați cu palmă peste cap. Să nu înțelegeți. Dar despre dumneavoastră ziceți că nu sunteți erar, că nu sunteți, că sunteți, nu știu. Nu te supăra. Cum să nu te superi? Sunt importante cuvintele pe care le spunem la rugăciune sau contează mai mult starea inimii. De ce unele rugăciuni sunt considerate puternice? Exemplu, paraclisitul. Toate sunt puternice. Depinde ce putere le dai tu prin rugăciune. Paraclisul a devenit puternic pentru că s-au rugat mii de oameni. Și pentru că oamenii cumva, din generație în generație, rugându-se și transmisând unii de la alții, măi, puternică și pe mine o ajută, și pe mine. Din asta cumva, de exemplu, toate icoanele Maicii Domnului sunt făcătoare de minuni. Dar depinde ce cinste îi dăm noi Maicii Domnului de acolo. Dacă la icoana Maicii Domnului de la Nicola au fost nu știu câți oameni care au avut cinste și au fost ca în fața Maicii Domnului, s-au rugat și Maica Domnului le-a făcut minuni, că toate icoanele sunt făcătoare de minuni, atunci vorba să se duce la toată lumea și altfel te duci tu la Nicula și te rogi în fața icoanei Maicii Domnului decât te duci la tine în cămăruță și te rogi în fața... Înțelegeți? Și atunci acolo se întâmplă minuni pentru că crezi și pentru că numai prin credință Dumnezeu lucrează minuni. Fără credință nu lucrează. Și atunci așa e și... Nu știu ce m-ai întrebat. Și aceste rugăciuni. Nu sunt mai puternice. Ele cumva sunt super rodate și mărturisite de oameni și rugate de oameni. Cumva au și încărcătura rugăciunii atâtor mii de oameni înaintea noastră. Cum și rugăciunile. Părintele Ioan Bizău are ideea asta, că sunt icoane rugate și icoane nerugate. Adică, domnule, în fața unei icoane s-au făcut mii și mii și mii și mii. Și vrând nevrând acea mărturie, acea credință atâtor mii de oameni, are o putere, pentru că e o mărturie peste veacuri. Rugăciunea este ceva care este aceeași în toate vremurile, parcă iese din timp. Cumva rugăciunea atâtor mii de oameni în fața acelei icoane te ajută și pe tine. Și sunt rugăciuni, sunt icoane rugate. Și sunt icoane mai puțin rugate. Dar asta nu ar putea să... Nu te-ar opri pe tine să te rogi cu adevărat în fața unei icoane mai și Domnului și ea prin... Și ce icoană de hârtie, cum o fi, să lucrezi minuni nemai auzite. Și asta, știți bine, s-a întâmplat și prin Rusia și prin... Peste tot. Adică, de exemplu, este icoana Mântuitorului când coboară de pe cruce, mi se pare, sau așa ceva, pe hârtie era. Cu atâta râvnă s-au rugat o familie rusă oarecare. Că au început să curgă de pe unde erau sânge și a curs mult timp, deveneau tot să vadă, din hârtie așa, hârtia aia. Înțelegeți? Pentru că oamenii aia s-au rugat cu tot sufletul. Dar dacă tu nu te rogi cu tot sufletul, dar asta nu înseamnă că, deci dacă poți să te ajuți de faptul că acolo, la icoana mai știu de la Nicula sau de nu știu unde, s-au rugat atâția oameni și parcă ai și tu mai multă râvnă, du-te acolo, nu că până faci tu să ai aceeași râvnă în fața icoanei tale, poate treci tot restul vieții. Și atunci, da, nu-i rău să mergi în pelerinaj, e bine. Și să te ajuți de rugăciune atâtor oameni, deci nu sunt rugăciuni mai puternice sau mai slabe. Poate că unele sunt mai bine formulate, sunt mai bine așezate, cumva au un tipar lăuntric pe care cad după atâtea generații și cumva te rogi altfel. Asta e altceva. Exact cum ții minte și acum că în Alpea Sfințitul Bartolomeu tradusese psalmii. Și au venit un grup mare de preoți la una dintre întâlniri și au zis prea Sfinția voastră, noi nu putem să ne rugăm din rugăciunea noastră cum ne-ați tradus, că sunt, da, ori fi adevărat, ori fi frumoasă, ori fi adevărat, dar noi ne-am obișnuit altfel și inima noastră calcă altfel pe psalmii cei vechi, pe care s-au rugat și bunicii, și moșii, și strămoșii, și nu ne putem ruga. Și el zicea, știu. Și zicea, dar vă spun ce am făcut eu. Am început să mă rog cu tot sufletul pe aceste noi rugăciuni și după 2-3 ani am reușit să calc cu sufletul așa pe talpa lor. Deci se poate, dacă vă străduiți... Dar nu cred că a urmat nimeni, decât puțin de preoți, pentru că suntem prea leneși să facem iar un obicei, o rânduială, să întărim iar prin rugăciunea noastră vechile cuvinte și să le dăm putere. Pentru că ne-am obișnuit cu cele vechi, știți? În prezent există astfel de școli în care se lucrează cu forța demonice. Da. Există. Au revenit cu mare putere și au revenit. Cum să evit un festival, un eventual conflict, dacă mama nu este de acord să ardem cărțile? Nu ai ce face. Câți ani o fi având tu, mai stai 2-3 ani pe acasă și... Sau din când în când, în fiecare zi, mai trai o foaie. Și nu o să vadă, că până vede ea, o arzi. Milele și ajutorul lui Dumnezeu au fost și în viața mea și înainte de a mă apropia de biserică, dar s-au înmulțit după ce am venit la biserică. La ce trebuie să am grijă ca să le văd? Păi nu, pur și simplu să rămâi vie în credință și să-ți continui lucrarea ta înainte de Dumnezeu, că le vei vedea tot mai multe. Asta e semnul că ești pe calea cea bună. Cu cât ești mai aproape, cu cât ești pe calea cea bună, cu atâta chiar vei simți că se întâmplă minuni nenumărate în jurul tău. Devin toate minuni. Și lucrurile pe care până atunci nu le băgai în seamă și spui, cântă patru, ori, ce dăm. E o minune cu cântă pasărea. Totul se transformă într-o minune a lucrării lui Dumnezeu cu tine și într-un fel de prezență a lui Dumnezeu alături de tine. Așa e. Și după aceea se întâmplă și minune de celelalte, de toate felurile. Dacă pogorirea Sfântului Duh peste apostoli, după pogorirea, aceștia nouă mai trebuie să boteze? Nu. Nu credem că trebuia o formă exterioară prin care să se... de mărturisire a Dumnezeului treimic, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, în care tu mărturisești că crezi și că vei urma o altă viață. Ei au mărturisit-o altfel înaintea lui Hristos în atâția ani. Înțelegeți? Nu era nevoie încă de o formulă magică prin care ei să... Ei au mărturisit-o altfel. Dar trebuia și această formă clară care să fie pentru toată lumea. Pentru că altfel ce facem? Fiecare cum îi trece prin cap. Părinte, în ce constă vorbirea în limbi despre care ne spuneați? Despre asta altă dată. Pentru că e mult de spus. Nu avem timp. S-au dus vremurile, nu mai avem timp, timpul nu mai are răbdare. Întrebarea de la așa, din depărtări. Cu cât timp înainte de începerea liturghiei să nu mai mănânce mamele care răptează? Dar copiii pentru mamele care ține gym, e diferit. O să răspund personal la fiecare. În general, mamele care sunt femeile care sunt însărcinate, mamele care au copii și alăptează, nu mai am și nu eu, nimeni dintre părinții mai deosebiți n-au cunoscuți de mine, n-au asprimii și nebunirea aceea de a ține bebeata mama să nu mănânce nu știu cât. Și atunci eu am redus cel puțin la jumătate, adică măcar 4 ore înainte să încerce să mănânce, iar apa am lăsat-o să ia și până în aproape de începutul liturghiei. Adică apă, mai ales la femeile care alăptează, care au o sete teribilă, dar și la femeile care au un pântece. Și despre copii, iarăși, o să vorbim altă dată. De la ce vârstă și la ce preot să se spovedească copiii unui preot care slujește în diasporă? Deci asta altă dată, că nu avem timp acum, sau mi le luați dintre așa și la următoarea întâlnire să vorbim. Bine, să zicem cu bine să...
Bine se poate să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Dumnezeu, Domnului, Părinte. Pentru că cele Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin.